Mua kiinnosti se hyvyys ja hyvän ihmisen tai sen, se joku semmoinen, että mitä se voisi olla, minkälaista voisi myös olla ja minkälainen maailma voisi olla, jos oikeasti ihmiset laittaa sen toisen ihmisen ensimmäiseksi itsensä edelle.
Joulun ajan draamanpurkajaisissa pureudutaan hyvyyden kysymykseen. Kati Kaartinen, vuonna 2013 valmistunut näytelmäsi Toisen ääni, pyrkimyksiä hyvään, oli esillä tämän vuoden elokuussa Montrealissa näytelmäfestivaaleilla lukudraamana. Ja sä olit itse siellä paikalla kuuntelemassa näytelmäsi ranskannosta. Tässä näytelmässä 5 olemassaolon kysymyksiä pohtivan henkilön tiet kohtaavat, ja näitä henkilöitä ovat isä, poika, sisar, veli ja Maria. Ja sitten läsnä on myös tämän veljen ja sisaren sairas isoveli pelkkänä äänenä. Mikä oli sytyke tämän näytelmän kirjoittamiselle?
Mä luulen, että konkreettisesti se lähti yhdestä mun sukulaisperheestä. Mä oon kaukaisempia sukulaisia, mutta joka tapauksessa heitä on niin kuin sisarukset. He ovat nyt jo tosi iäkkäitä. Mutta he on niin kuin koko ikänsä on Karjalan evakkoita ja tulleet sieltä silloin sodan jälkeen tai sodan aikana. Ja nämä kaksi siskosta hoiti niin kuin oikeastaan koko elämänsä pikkuveliään, joka sairastui MS-tautiin aika nuorena. Ja sitten se tauti niin kuin siitä, se eteni aika hitaasti, mutta koko ajan paheni. Ja sitten ehkä hän kuoli tässä, ei kovinkaan monta vuotta sitten, oli yli 70. Että ne isosiskot todella hoitivat koko elämänsä sitä pikkuveliä. Ja tämä kuvio, missä mä vietin paljon aikaa lapsuudessa siellä heidän maatilallaan kesäisin ja muutenkin vierailtiin paljon, niin se on mua jotenkin kiinnostanut ihan tosi pitkään se kuvio. Mm. Ja mä oon ihaillut sitä ja välillä ihmetellyt aina niin kuin omasta ikävaiheestani riippuen sitä tilannetta, että toiset antaa oikeastaan koko elämänsä toiselle. Mm-hmm. Se oli varmaan yksi semmoinen lähtökohta tähän. Ja tässä näytelmässä on se sisar ja veli, jotka ikään kuin edustaa tätä kuviota ja se sairasveli myös.
Joo, ja sitten on isä ja poika.
Mm. Ja heillä on sitten menossa jonkinlainen semmoinen kohtaamattomuuden kuvio ja jonkinlainen syyllisyyden ja anteeksiannon kuvio siinä, mikä on kauhean jotenkin tyypillistä mun mielestä ja aika semmoista perinteistäkin suomalaista mielenmaisemaa.
Isä on siis alkoholisoitunut ja...
Niin, isä oli alkoholisoitunut oltuaan rauhanturvaajana nuoruudessa ja oltuaan tosi paljon pois sen pojan elämästä, mutta se ja poika pyrkii kovasti tämän näytelmän aikana. Poika, joka on siis 40 tässä jo kohti isänsä, kohti jotain semmoista yhteyttä, mitä vaille on tuntenut jäävänsä.
Mm. Ja sitten Mariakin kohtaa nämä kaikki henkilöt.
Niin, Maria kohtaa siellä veljenä sisaren talossa. Maria on siis tämmöinen etääiti, joka viettää pienten lastensa kanssa vain 3 päivää kuussa ja soittaa perjantaisin. Sitä varten mä lueskelin paljon niin kuin äitiysidentiteeteistä kertovaa tutkimusmateriaalia ja muun muassa jonkun semmoisen kuin lapsistaan erillään asuvat äidit tyyppisiä juttuja. Koska mua kiinnosti tutkia semmoista äitiyttä, joka ei ole sitä äitiyttä, joka on ikään kuin se normi ja joka uhraa kaikkensa ja on jotenkin aivan ehdottomasti aina lastensa saatavilla. Että mä halusin kirjoittaa semmoisesta äidistä, joka on valinnut toisin tai jonka on ollut pakko valita jostain syystä toisin. Konkreettisten sisarusten lisäksi oli ehkä sit filosofisempi ajatus kirjoittaa niin kuin semmoisesta pyyteettömästä hyvyydestä, jonkinlaisesta altruismista, että tämä sisaren hahmo tässä näytelmässä edustaa mun mielestä semmoista henkilöä, johon ei välttämättä ole kauhean helppo uskoa, että hän todella pistää aina toisen ihmisen itsensä edelle, että se toinen on hänelle aina se ensimmäinen. Mä luin paljon Levinasin ajatuksia, filosofiaa tästä siitä, miten toinen on ensimmäinen ja miten me kaikki ollaan vastuussa aina ensin siitä toisesta. Mä en ole mikään Levinas-asiantuntija, mutta se, mitä mä niin kuin siitä irti sain, niin oli se, jota mä ihmettelin ihan hirveästi, että mä en vieläkään itse asiassa tiedä, että miten se on mahdollista ja onko se mahdollista käytännössä ja miten se konkreettisesti voisi olla. Mutta mä halusin myös kirjoittaa semmoisen henkilöhahmon, fiktiivisen henkilön, joka todella eläisi näin.
Millaista oli kirjoittaa hyvyydestä? Mitä kautta sen ytimeen sitten pääsee?
En tiedä, miten hyvyyden ytimeen pääsee. Se on hyvä kysymys. Sitä voi ehkä kierrellä ja kaarella sitä aihetta. Se oli kyllä semmoinen uskon kamppailu. Mä muistan, että sit oli tosi hankala kirjoittaa juuri sitä sisarehahmoa, koska tuli monesti semmoinen, että ei tämä ole totta. Kukaan ei suostu näyttelemään tämmöistä. Että hän ei ole niinku samaistumispintaa. Mutta sitten mä silti vaan niinku sitkeästi kirjoitin ja lopulta mä sit aloin uskomaan siihen sisareen. Mä en tiedä, tarviiko eikä tarviikaan siis näytelmän henkilön olla realistinen. Meidän ei tarvitse niinku kaikkien lähteä sieltä teatterista ja alkaa toimia kuin se sisar, mutta mua kiinnosti myös se hyvyys ja hyvän ihmisen tai se joku semmoinen, että mitä se voisi olla, minkälaista voisi myös olla ja minkälainen maailma voisi olla, jos oikeasti ihmiset laittaisi sen toisen ihmisen ensimmäiseksi ja niin kuin itsensä edelle. Niin se on hirveän mielenkiintoinen kysymys. Tämä olisi hyvin toisenlainen maailma, jos edes 30% ihmisistä tekisi niin.
Jos katsoo TV-sarjoja ja elokuvia, niin nehän on pullollaan tämmöisiä pahaan maailmaan syöksyneitä ristiriitaisia hahmoja. Mm. Että tuntuu, että se maailma ja ihmiskohtalot niissä on aika semmoisia mustia ja toivottomia. Että onko hyvyys tästä päätellen jotenkin epäkiinnostavaa tai tuodaanko se esiin kaiken tämän alla jotenkin kryptisesti? Miten sä näet sen?
Niin, musta tuntuu, että se hyvyys on jotenkin epäuskottavaa. Musta tuntuu, että siihen täytyy niinku uskoa, että sitten hyvä on, että se alkaisi olla kiinnostavaa. Ja onhan sitä, kyllä meillä kaikilla on kokemusta siitä, että on tapahtunut jotain, mikä on niin kuin ilmiselvästi hyvää, että tässä tapahtuu jotain hyvää. Ja silloinhan se on jaettua. Kukaan ei niin kuin nouse siitä ottamaan sitä kunniaa, vaan kaikki voi kokea sen hetken, että nyt tapahtuu jotain hyvää. Kyllä mä luulen, että hyvyyden kauhean usein se menee semmoiseksi, että ihmiset, jos joku niin kuin mainitseekin sanan hyvyys, niin siitä aika nopeasti se keskustelu menee siihen. En mä tiedä, viittaako mä johonkin somekeskustelu vai mihin, mutta jotenkin se menee siihen, että sinä senkin jeesustelija, että luuletko olevasi parempi kuin. Ja että ihmiset haluaa samaan lauseeseen sanoa sen, mutta olemme myös pahoja, olemme myös syntisiä. Ja se, että se hyvyyttä tulee tosi äkkiä, niin kuin kaikki tämmöiset uskonnolliset, no just jeesustelu tulee mukaan, synti. Että välituntet ikään kuin me ei annettaisi niin kuin edes mahdollisuutta sille, että meissä on myös hyviä asioita, että se paha nostaa aina, saa jotenkin se mutta, joka tulee sieltä. En mä tiedä, miksi se hyvyysasia tuntuu niin. Jotenkin sitä puuttuu joku twisti ja vääntö ja jotkut semmoiset kierrokset, mitkä sit koukuttaa meitä taas katsoa vaikka jotain dekkarisarjoja tosi, niin kuin, että mihin kaikkeen pahuuteen ihminen voikaan päätyä, niin miksi se ei ole niin kiinnostavaa siinä, että mihin kaikkeen hyvyyteen ihminen voikaan päätyä?
Niin.
En tiedä.
Niin, se on mysteeri. Kati Kaartinen, muuttiko tämä näytelmän kirjoittaminen sua jotenkin tai tämä hyvyyteen perehtyminen, kun sä kuitenkin luit taustaksi myös kaikenlaista? Mm.
En mä tiedä. Edelleen mä pyörittelen kyllä vähän niitä samoja aiheita tai samoja kirjoja aina sattuu käteen. Just sitä Levinaasia tai Dalai Lamaa tai miksei Raamattua ja Koraaniakin itse asiassa. Mä käytin siihen näytelmään taustakirjallisuutena, että ei se kyllä ratkennut se asia mulle. Se on vaikea, koska se ei ole niin kuin joko tai kysymys.
Niin.
Mutta kyllä mä jotenkin ajattelin, että mä haluaisin uskoa, että että sitä kannattaa ainakin kokeilla, että minkälaista semmoisen filosofia, mitä se voisi olla konkreettisesti, mitä se voisi käytännössä tarkoittaa, vaikka tehdä joka päivä se yksi hyvä teko. Mutta ainakin mä oon pohdiskellut niitä asioita. Ehkä ne jutut, mitä sen jälkeen on tehnyt, on jotenkin myös ollut niinku seurausta näistä toisen äänen pohdiskeluista. Että miten elää sillä lailla, että se elämä olisi hyvää sekä itselle että muille yhtä aikaa. Että kyllä mua silleen niin kuin kiinnostaa se yhteinen hyvä. Ja mä jotenkin myös oon vähän eksyksissä tässä tämmöisessä yli-individuaalisessa ajassa, mitä me nyt eletään. Että se ei ole ihan niin kuin mun paikka toisaalta kuitenkin. Se on meillä on jokaisella vaan tämä oma elämä, joka täällä mennään omissa nahoissamme.